habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
September نو آخر لباتنا سنة كا أبوكون سديد طبعاً وحنا قد جي سنة إنسان مجدح جاباً كيرك في مدة جيس كأفريقيا عالم كورن وقد قد جي سنة إنسان وجميع ويس سمادي كام عدا عو واحد إلى شرسينا يعني جو جمال أحمد عثمان فيديو زارع عبد أحمد
taan ida cadeena fiidnimada waxaa kamid dagaalka dhacay degmada qoryooley ee gobolka shabeelaha hoose
horta dhinaca bulshada waxa ay wax soo gaaray ma jira ciidanka degmada joogo waxa ka geeriyooda hal qof iyo laba qof oo dhaawac ah dhinaci kalena sodon iyo shan marka ku aruurun wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaawacnimo ordeen ee geeddu ku dhacday marka isku aruurinay sodon iyo shan waa gaarayaan
عاسيد وكالة دقيسان دونتان ورئيس عين الله يلاني قدوميها عصوبة قبل كهيران يوسف أحمد حجر يوسف دبقيت ومدكي أفراد لو دورتي والله فشيرين النقض قدوميها قبل كاسي كهيران
والله يورتا مجالة ديقان هان كوما قيبتنا دادا هان كوما قيبتنا لكن دوعا مدكي ياسي وحي اللو ديلي دادك غارنوا شاقيني كرا غارنوا كور إما كرا
waxaad kala dhageysan doontaan oo idin heena madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo muslimiinta kula hadlay New York soona hadal qaaday Soomaaliya
barnaamijkii qurbe inta dooda gaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arimiyo ayaa cambaareeyay eedeymo cusub oo la xiriira anshaxumo haweenay ay u soo jeedisay garsoore Brett Kavanaugh oo madaxweyne Trump uu u magacaabay maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. Wargeyska The New Yorker ayaa axadii wariyay in laba senator ay baarayaan eedeymahan ee haweenidan u soo jeedisay Kavanaugh ee ah in uu isagu isku dayay inuu anshaxumo ku sameeyo xilli ay wada dhiganayeen labadoodaba jaamacadda Yale. Deborah Ramirez oo iyadu 53 sano jir ah ayaa wareysi ay bixisay waxa ay ku sheegtay in uu kula kacay sarkaalkaasi arrimo anshaxuma afayn u hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanka Kerry Kupeg lagu magacaabana wuxuu sheegay in eedeymaha hadalka Deborah in ay yihiin eedeymo aan la hubin oo 35 sano jir ah isku daygii ugu dambeeyayna uu yahay ololo lagu doonayo dimuqraadiyintuna ay riixayaan oo dhulka la rabo in lagu dhigo nin wanaagsan eedeyntan waxaa beeneeyay dhammaan dadkii goobjooga ahaa waqtigaasi waxayna soo horjeed ka soo horjeedaan waxa dadka dadyaqaanka ee la aan ku celiyay halkaas dhageysayaal iga raali ahaada eedeyntan waxaa beeniyay dhammaan dadkii goobta joogay waqtigaasi waxayna ka soo horjeedaan waxa dadka yaqaana ee la dhiganayay jaamacadda Yale intooda badan in Kavanaugh uu sameeyay arrintaasi sidaasi waxaa ku sheegay warka ka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka afayeenki uu hadlay Kavanaugh ayaa sidoo kale to waxa uu bayaan uu soo saaray uu ku beeniyay eedeymaha loo soo jeediyay
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyay isniinta maanta in maxbuus Taliban ah uu dilay ugu yaraan 8 ka mid ah saraakiisha booliska waddankaasi oo ku jiray sarkaal sare. Dhacdadan ayaa dhacday iyadoo ciidamada amniga oo tukanayay salaadda cishaha goor dambe oo xalay ah gudaha xabsiga Sharif ee dalkaas Afghanistan ay weerar ku soo qaaday ninkaas. Sarkaalka booliska ayaa u sheegay VOA in Ghulam Jilani uu sheegay in ninka geystay falkaasi toogashada uu ku furay rasaas ciidamada iyagoo tukanayay. Saraakiisha ciidamada amniga ee xabsigaasi ayaa shaaca ka qaaday in xaaladda ay faraha ka baxday muddo isla mar ahaantaasina ay socotay ilaa iyo saaka isniinta isasaasaynta. Saraakiishu waxa ay sidoo kale sheegeen in ay ka shakisanyihiin sarkaalkan Taalibaan oo u xirnaa inuu ku guuleystay in hubkooda ay badbaadiyaan saraakiisha la dilay iyagoo ka hortagay in ay maxabiista kale oo sidoo kalena falkaasi in uu saameeyo. falkan ayaa yimid maalmo kadib markii wasiirka difaaca Afghanistan iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ay ogaadeen in Taliban dagaaladii ugu dambeeyay ee la galay ay ku abuurtay khasaarihii ugu darnaa ee soo gaaro kooxdaas.
Madaxweynaha jasiiradda Maldives ayaa waxa uu qirtay in laga guuleysto doorashadii shalay ka dhacday dalkiisa. Abdullahi Yamin ayaa qodobad uu telefishinka ka jeediyay waxa uu ku sheegay inuu aqbalay lagana guuleystay isla markaana uu si wanaagsan xilka ku wareejin doono doorashadii dhacday kadib. Madaxweynaha Maldives ayaa waxa kale uu sheegay in kursiga uu baneyn doono uuna siin doono hoggaamiyaha mucaaradka ka guuleystay ee doorashadan kadib soo baxay waa Ibrahim Maxamed Saleh. Taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka ee guuleystay ayaa ayagoo faraxsan magaciisana ku dhawaaqay waxa lagu arkay wadooyinka dalkaasi. Saleh ayaa inta uu san noqonin madaxweynaha waxa uu goor hore hadal uu jeediyay Isniintii lagu sheegay inuu ku guuleystay doorashada inkastoo markii hore madaxweynaha hore uu qaaday.
Dalalka Mareykanka iyo Shiinaha ayaa maanta Isniin ah dhaqan geliyay canshuur cusub oo dalba uu dalka kale ku soo rogay. Maamulka madaxweyne Trump ayaa badeecadaha Shiinaha uu u soo dhoofiyay Mareykanka dul saaray canshuur cusub oo gaaraysa 200 oo bilyan oo dollarka Mareykanka, halka Shiinuhuna uu 60 bilyan oo dollarka Mareykanka oo canshuur kordhin ah uu ku soo rogay alaabta ay shirkadaha Mareykanka u iibgeeyaan Shiinaha. Canshuurta cusub ayaa si gaar ah u saameynaysa wax soo saarka shirkadaha Shiinaha sida qalabka elektroniga, cuntada iyo qalabka guryaha. Waxay ku bilaaban doontaa 19% kadibna waxa ay sare ugu kici doontaa canshuurtaasi ilaa 25% marka la gaaro 1 bisha Januari ee sanadka soo socda 2019. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka uu kaga guuleysan doono Shiinaha dagaal walba oo dhinaca ganacsiga ah. Dowladda Shiinaha ayaa hadal qoraal ah oo arrintani ka soo saartay ku sheegtay in canshuuraha uu Mareykanku saarayo badeecadaha Shiinaha ay Washington ugu cagujugleynayso dalalka kale ee caalamka si ay u raacaan tilmaamaha ganacsi ee Mareykanka.
Habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Fiidnimo ee VOA. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegayaan in xalay dagaal xoogan uu ka dhacay degmada Qoryooley, halkaasi oo dagaalku uu ku dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegeen in ciidamada dowladda ay qasaare xoogan gaarsiiyeen maleeshiyada ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerarka ku soo qaaday in ka badan 30 ayaga ka midna ay dileen. Jamal Ahmed Cismaan ayaa khadka telefoonka waxa uu ku wareystay gudoomiye ku xigeenka Qoryooley Cabdi Ahmed Cali.
Xalay 2 saac markay ahayd nimankii cadowgu waxay isku dayeen degmada Qoryooley inay soo weeraraan oo shacabkii ay ku laayeen magarad. Marka ay soo gaareen akhbaartii eeriyada oo degmada Qoryooley, warbixintii aan helay waa ciidankii waa ka hortagay dagaal meesha degmada banaankeeda baa la isku helay dagaal oo 3 saac socday, kadibna way jabeen, si xun bay u jabeen magarad. Haddana xaaladda degmada 100% way degan tahay, wax horobaleen ah kama jira degmada dhexdeedan kama dhicin, banaankeeda baa la isku helay 100% wax dhibaato aan sheegayna ma leh.
Waxaad noo sheegtaa marka khasaaraha ka dhashay dagaalkan intee buu gaarsiisan yahay?
Wallaahi khasaarihii horta dhinaca bulshada wax soo gaara ma jira. Ciidanka degmada joogo waxaa ka geeriyooda 1 qof iyo 2 qof oo dhaawac ah. Dhinacii kalena 35 marka isku aruurun wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaabacnimo ordeen ee gedrui uu ku dhacday, markaan isku aruurinay 35 waa gaarayaan.
35 ma idinka arkay oo meydada mise wax uunaad qiyaasaysaan ayay taasi tahay?
Maya, waxaan qiyaasayna ma jiraan, meeshaan waa la yaqaanaa. Wax xaqiiqa ah annaga aan soo xubsanay oo ma aragtay aan ognahay, especially ah baan kuu soo gudbinayaa.
لكن waxaa la isweydiin karaa dagaal 3 saacadood socday oo sida tiriis 35 ayaa dhinacii kale laga dilay in adinkuna alimashay waxyaabo noocaas oo kale ay soo gaarsadeen bay isku qaban kartaa arintaas
horta in qofku weerarka ah iyo qofka difaaca isku qasaaran ma noqdaan ma aragtay way kala qasaar badan yihiin qofkii warbixintiisa la xilay oo asiga laga hormaray oo difaac ambush loogu jiro qofkii weerarka ah waxa aan ogeyn oo soo socdo oo dhibaatadiisa way sii badanaysaa ma garab marka anaga reportka aan helnay iyo ambush baan u galnay dabrid military baan isticmaalnay wana waan ka guuleysanay nin galdaranna ma guuleysto ayuu baana soo weeraray cadow waaye shacabka soomaaliyeed inay laayaan inay bambu ku dhex tuuraan dagaal wax walba inay ku sameeyaan ay diyaar u ahayn ilaahayna jabkooda waa ka taliyay way jabeen ilaahayna intaas dhibkaas waa ku riday
ciidanka qoryooli jooga ee dagaalkan ka qayb qaatay maxaad nooga sheegi karaysaa maxay isugu jiraan
wallaahi ciidanka soomaalida dagaalkooy ku jireen ee kuwii ama soomna waa saboot garaynayaan dagaalku way soo aadaan way caawayaan si kale u labeense ciidankan degmada joogo xaquuq ma leh musheer ma qaataan ciidamo annaga aan ku aruurinay degmadii inay difaacaan oo wax ay ka qabtaan oo militarigii waagii hore 2014 markay ka baxeen ciidamadii deegaanka ay ahaayeen aan aruurino waay degmada kuwa ay difaacayaan ma garad waxaana dowladdii dhexe aan ka codsanaynaa ciidankan degmadan joogo siday u qalabeyn lahaayeen siday oo xaquuq ay ugu raadin lahaayeen caalamka meesheeda madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha imaamulki koofur galbeed madaxweyne shariif kullu waxaan ka codsanaya ciidankaasi degdega inay isoo gaaraan qalab militari ku filan ay siiyaan cadowga taay oo ma aragtay iyo niyadooda ay u dhisinto cadowgiina eeriyada say ugu sifeeyaan
cabdi axmed cali guddoomiye ku-xigeenka ah degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee halkaasina wuxuu ugu warramayay jamaal axmed cusmaan
dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa weli halista ay ku hayaan gobolka la sheegayaa inay jirto 5 sanadood kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen suuqa lagu dukaameysto ee westgate mall magaalada nairobi oo ay ku dhinteen 67 qof ayaa dadka u xudurso waxay sheegayaan in ay kooxdaasi halistooda ay leedahay xitaa ay saameyntooda ay hadda gaarayso dalalka mozambiq iyo ee koonfurta qaaradan afrika warbixin cusub oo ay soo saartay hay-addaasi ka faalloota xasaradaha caalamiga ah ee ICG ayaa lagu sheegay in al-shabaab oo xeebaha kenya ku sugnayd in hadda ay u wareegsadeen dhinaca tanzania warbixintan waxaa inoo soo koobaya xuseen baraadan
5 sano kadib markii al-shabaab ay weerareen suuqa casriga ee westgate mall ee caasimadda kenya halkaasi oo ay ku dileen 76 qof ayaa khubarada falanqaysa siyaasaddu waxa ay sheegayaan in kooxda al-shabaab ay ku sii fiday dalalka bariga afrika iyagoo u gaaray ilaa iyo mozambiq weerarkii westgate ayaa keenay in madaxweynaha kenya uu ku baaqo in isbedello lagu sameeyo madaxda amniga dowladda kenya ayaa sheegaysa in ciidamada ammaanku ay ku guulaysteen inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab laakiin khubarada arrimahan u kuurgasha ayaa sheegaya in weerarkaasi cashar yar laga bartay iyadaoo al-shabaabna ay beddeleen istaraatiijiyadoodii dagaalka shabaabka ayaa lagu tilmaamay ururka ugu halista badan dalalka afrika ee saxaaraha ka hooseeya colaadda shabaab iyo kenya ayaa salka ku haysa ciidamada kenya ee gudaha u galay soomaaliya sannadkii 2011 ururka ayaa 400 qof ku dilay gudaha dalka kenya sidoo kale kooxda ayaa howlgallo ka fulisay 6 dal oo ku yaala bariga afrika kuwaasi oo ay ciidamo ka joogaan soomaaliya murithi mutiga oo ka tirsan ururka ka faallooda xasaradaha caalamka ee ICG ayaa sheegaya in ujeedada weerarada al-shabaab ee dalalka ciidamada soomaaliya u diray ay tahay in xukuumadahaasi ay ku cadaadiyaan in ay soomaaliya kala baxaan ciidamadooda warbixin cusub oo ay ICG soo saartay ayaa shaaca ka qaaday in qaar ka mid a shabaabkii ku sugnaa kenya ay gaadheen ilaa iyo tanzania waxaana markay halkaasi iska caabin kala kulmeen ay u wareegeen dalka mozambiq iyagoo xiriir la sameeyey maleeshiyad dalkaasi ka dagaalama muthiga ayaa sheegay in jawaabtii ciidamada kenya ay ka bixiyeen weerarkii westgate ay ahayd mid ay dad badan oo muslimiinta kenya ay dhibsadeen warbixinta ICG ayaa sheegtay dawladda Kenya weerarkii Westgate Mall kadib ay si gaar ah u beegsatay muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaalida ah. Dawladda Kenya ayaa markii dambe talaabooyinkaasi joojisay iyadoo saraakiil Soomaali ah lagu wareejiyay hoggaaminta hawlgallada ammaanka lagu sugayo gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ee xadka la wadaaga Soomaaliya. Warbixinta ICG ayaa sheegtay in weerarada kale ee waaweyn ee shabaabku ay ka fuliyeen gudaha Kenya uu ka mid ahaa kii jaamacadda Garissa ee 2015-kii kaasi ay ku dhinteen 174 qof. Talaabooyinka ka dhanka Al-Shabaab ayaa waxaa ka mid ah in saraakiil iyo ciidamo loo tababaro hawlgallada ka hortagga argagixisada, kuwaasi oo ay qalabeeyeen dalal reer galbeed ah oo Maraykanka iyo Britain ay ka mid yihiin. Sidoo kale weerarka Westgate ayaa keenay in dawladda Kenya ay wax ka bedesho qaabka loo ilaaliyo suuqyada waaweyn iyo goobaha muhiimka ah. ICG ayaa sheegtay in shabaabku ay si gaara u beegsadaan Kristanka ku nool gobolada ay muslimiintu ku badan yihiin Kenya, waxaana warbixintu tilmaantay in maleeshiyaadka shabaabka ee gudaha Kenya ay u badan yihiin dad u dhashay isla waddankaasi.
Xuseen Barre aadan ayuu kaasi ay noo soo koobayay warbixinta ICG ay soo saartay ku aadan halista Al-Shabaab ee gobolka Geeska Afrika iyo qaaradda Afrika. Halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbeen warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijka xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington, wicitaanka dhagaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitirbeen. Dhagaystaha idaacadaha tooska ay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1-3 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa v o a. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xalay magaalada New York kula kulmay xubno ka socday muslimiinta Maraykanka. Erdogan ayaa Maraykanka u yimid ka qaybgalka shirka 73-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Khudbadda uu jeediyey xalay markii muslimiinta kula kulmay New York ayuu ku soo hadal qaaday xaaladaha Soomaaliya, qaxootiga Siriya, la dagaalanka ISIS iyo aayaha magaalada Quds oo sheegay inuu difaaci doono. Saraa Cabdixamed ayaa wixii uu ka yiri Soomaaliya warbixintan nooga diyaarisay.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan kulankiisan muslimiinta Maraykanku waxa uu ahaa mid horey loo sii qorsheenayay muddooyinkan dambe. Dadka safafka hore kaga jiray fadhiga kuraasta khudbadda halka uu ka jeedinayeyna waxaa ka mid ahaa qurbajoogta Soomaalida ee ayaguna horey u sii qorsheystay inay la kulmi doonaan ee dalkan Maraykanka isagana kala yimid Minneapolis, Columbus, Ohio, Seattle, Washington, Boston iyo sidoo kaleeto gobollada Maryland iyo Virginia. Professor Maxamed Cali oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida gobolka Maryland waxa uu sheegay in Erdogan oo ay aad ugu dhawaayeen xilliga khudbadda uu waday in uu ku dheeraaday ka hadalka xaaladda Soomaaliya.
Marka waxaa ka mid ahaa videoyada la blaygareeyay isaga waagi Soomaaliya uu tagi jiray iyo Soomaalida uu caawinay iyo wadamada kale muslimiinta sida Burma oo kale iyo ay soo qaateen muslimiinta xagga jooga. Taa kadib waxaa meesha ka hadlay saddex qof kalaa ka horeysay, mid ka mid ahaa Turkish Muslim Turkish American Committee kuu ka socday. Waxaaba ahay laygareeyeen madaxweynaha uu qabtay waxaa ka mid ahaa Soomaalida uu caawinay iyo wadamada kale muslimiinta. Marka taas waxay noo cadaysay inay ahaydba waxyaabaha ugu muhiimsan madaxweynaha uu qabtay.
Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Hirmooge oo ka tirsan ururka Soconay oo ka mid ah ururada qurbajoogta Soomaalida ay ku midoobeen waxa uu ka yimid magaalada Boston oo ka mid a meelaha qurbajoogtu ay ka soo aadeen kulankaasi. Waxaa isna uu sheegay in madaxweyne Erdogan uu soo hadal qaaday dhiiranaanta, waxqabsiga iyo dadnimada fiican ee dadka Soomaalida xilli gacan ay u baahneyd Soomaaliyana uu asagu garab qabtay.
Madaxweynaha Turkiga khudbad dheer ayuu ka jeediyey meesha. Khudbadaasi marka intii uu waday, markuu muddo khudbaynayay, ayuu si gooni ah وسوق عطي صوماليا ويري معناها صومالي ذو عدد قوية هو عدد قيمة ضغن لكن حالة الظروف أرجع يعني كسوين مركو حي مضيهين إلا قرب استاجو أنا جانا سيدان وقرب استاجني وعن معناها أقل مني أيه لو بهي إلا قرب استاجو عدد أبي أبو قيمة ضغن أيو يري معناها تركي قبضي زوك زوقة
كلن كان أيه سجارة قرب جوكت الصومالي ذا حي سجارة أقولها ما دام الله صو هذا القاضي دورجر حالة الصومالي يسيد أردوغان ugu gurmaday wadanka Soomaaliya xilli xaaladu ay aad u liidatay dalka Soomaaliyana ay ku dhufatay abaar saameysay dadka iyo dunyada iyo deegaanka ba sanadkii 2012kii markaasii oo asagoo ahaa raisul wasaaraha dalka Turkiga uu booqday magaalada Muqdisho xilli xataa amniga uu aad u adka in uu ku dhirado madaxweynaha ka yimid dunida kale in uu booqdo halkaasii markaasoo uu ka jawaabay xaaladii macaluusha iyo dhibaatooyinka haysatay dadka Soomaaliyeed qurba joogta Soomaalida ayaa waxay sheegeen inay si weyn ugu dirsadeen in madaxweyne Erdogan uu wali hadal hayo u gargaarida Soomaalida una u arko in ay tahay wax uu ku faani karo waxa wadankiisa Soomaaliya uu qabtay
walaa soo ku farxay marka saar arimo Soomaali laga hadlayo iyo dadkii Turkiga ahaa iyo madaxweynihii ay saado u farxsan yihiin caawinaan annagana taa waxaan galeysay xataa waliba markuu madaxweynaha uu hadlo Soomaali uu sheegay markaas uu sheegay sidoo hadalkiisa dhameystay waa annaga oo qaylinay oo takbiir iyo Allahu Akbar iyo qaylay oo thank you aan ku jirnay marka markuu arkay inaan group aanahay aan badanahay inaan Americtiisa aan fadhinay oo our left aanahay inaan Ahmed Xadeena aan waxay tustay inaan badanahay markaas uu isaga maliba arintii xoga aan laba eray kale laaqtii aan ugu soo aadanahay waliba aan hadalkiisa uu noo mashquulay in Soomaali inuu very proud uu yahay inuu caawiyo dadka dadaysi dad adag yihiin oo wanaagsan oo just garab yar u baahda
kulanka gaarka ee muslimiinta xalay uu la qaatay madaxweyne Erdogan waxaa sidoo kale uu uga hadlay xaaladaha kala gedisan ee dalalka muslimiinta dunida ee haatan marayaan wadamada uu soo qaateen waxaa ka mid ahaa dalalka Barma iyo sidoo kale dadka falastiiniyiinta oo ku dheeraaday arinta Jerusalem sidoo ii sheegay professor Maxamed Cali oo ka mid ah jaaliyada gobolka Maryland ka tagtay Soomaalida
arinta falastiin zaid uu soo laabtay laba jeer amal uu ka hadlay saddex jeer oo kala soo qaatay marka sana uu leeyahay inii marka sabatiis ugu muhiimsan ay tahay wuxuu waliba tusaalahaan wuxuu yiri waa meeshii ugu horeysay qadada ugu horeysay muslimiinta sidaan ku soo celinlahayna marka aan la dagaalay inaan joojin waa arrimaha ugu muhiimsan ee ku jirta uu yiri haddana ilaa iyo pantomeyada ilaa hadda meeshan ka bilowday 1948 ilaa hadda dhowgeen ayaa la yiri dadkiin isku ma xirtaan haddii fiir dhulna lama hayo dadkiin hadda weli isku ma xirtaan waa arrin laga xumaado yiri taasna waxay keenaysaa dadkii iyo tafaruq ku jiro ayadaha quraanka ilaahay uu ka soo horjeedo bala tafaruq uu ahayd tafshalu ayuu soo qaatay isaga weliba uu ka hadlaayo sheekhi ka horreeyay sheekh axmed akhriyey ayadahaas uu akhriyey midka kale imaam cali oo masaajidka halkan maryland ku yaalla tafsiray haddana isagii
madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu ka mid yahay madaxda dunida caalamka ee ka qayb galaysa shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacayo asbuucan aynu ku guda jirno magaalada New York ee dalkan Mareykanka.
Saar Cabdixamed ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay halkaad ka dhageysanaysana waa VOA.
Dhinaca kale marka la eego natiijooyinka laga filayo doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka ee bisha November dhacaysa aqalka Kongreska Mareykanka ayay u egtahay in uu soo dhaweeyo haweeneydii waa haweenkii ugu horeeyay ee ka mid noqda muslimiinta Mareykanka ee Kongreska gala waxaana ay taasi ku biiri doonaan mudanayaasha Kongreska ee laga soo doorto India Andrea Carson iyadoo ay noqonayaan dad matalaya bulshada inta badan lagu faquuqo ama ba sida qaldan loo fahmay diintooda. Wariyaha VOA ee Kenny Frabok ayaa warbixintan waxa uu ku soo waramayaa in musharaxiinta ay muujinayaan isbeddel ka dhaca aqalka Kongreska. Wadan ay ku nool yihiin dad kala duwan isir ahaana haysto diima kala gedisan. Wariyaha VOA ee Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa noo soo jeedinaya warbixintan.
Waxay ka bilaabatay gobolka Michigan waxayna hadda wali ka socotaa gobolka Minnesota. Ilhan Umar iyo Rashida Taleb midkoodna ma rumaysneen inay u xibsiiban doonaan magaalada Washington DC. Guushan ay gaareen labadan gabdhood ayaa micno weyn ugu fadhida bulshada muslimka ah ee ku nool dalkan Mareykanka. Waa tan Rashida Taleb.
This win would mean so much more than just the seat in Congress. It is a powerful message.
Waxay tiri guushani waa ay ka macno weyn tahay in lagu guuleysto kursiga Kongreska waayo waxa ay direysaa fariin xoog leh. gobolada ay matalayaan Ilhan iyo Rashida ayaa intii lagu guda jiray doorashooyinkii Isreebreebka ee bishii Agoost diray fariin ah in dumarka muslimiinta Mareykanka ay diyaar u yihiin inay aqalka Kongareeska ku matalaan Minnesota iyo Michigan. Waxaana arrimahani ay dhacayaan xilli ay sii kordhayaan ficillada Islaam naciibka ah ee lagu hayo dadka Mareykanka ah ee haysta diinta Islaamka. Rashida Taleb oo noqotay haweeneydii ugu horeysay oo muslim ah oo ku guuleysatay musharaxnimada xubin ka tirsan aqalka Kongareeska ayaa sharaxaysa sida dumarka qaar ay u rumaysnayn awoodaha siyaasadeed ee haweenka.
I had one of my campaign managers leave a non-profit organization. The woman said, you know, really sorry to see you leave. And Diana said, oh, don't worry about me.
Mid kamida, maamulayaashi ololaheyga, ayaa ka soo tagtay hay'ad NGO ah oo ay u shaqeynaysay. Haweeney ayaa ku tiri, waan ka xumahay inaad naga tagto. Diana ayaa ugu jawaabtay, waxba ha ka walwalin. Dhab ahaantii, waxaan u socdaa inaan la shaqeeyo haweeneydii ugu horeysay oo Kongareeska gali doonta gobolka Michigan. Aad baan ugu faraxsanahay taasi. Haweeneydii ayaa haddana ugu jawaabtay, oo ma waxa ay ka shaqeyn doontaa dowladdeena?
Alvin Tillery waa agaasimaha xarunta dimuqraadiyadda iyo kala duwanaanshaha Mareykanka ee jaamacadda Northwestern University.
And to see, you know, these women potentially elected to the Congress of the United States
inaan aragno in dumarkan loo doorto golaha Kongareeska Mareykanka runtii waa warbixin aad iyo aad u mug weyn.
Alvin Tillery wuxuu kaloo sheegay in guusha labadan haween ee muslimka ah aysan la yaab ku ahayn inay ka soo baxaan gobollada ay degaan dadka dimuqraadiga ah, balse ay tahay sare u kac kale oo dhinaca muhaajiriinta ah ee gudaha Mareykanka. Xarunta cilmi baarista VOA ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in muslimiinta ay hadda shacabka Mareykanka ka yihiin 1%, laakiin diinta Islaamka ay hadda tahay tan ugu fidista badan caalamka marka laga eego diimaha kale. Xaruntan waxaa kale oo ay sheegtay in diinta Islaamka ay noqon doonto marka la gaaro sanadka 2004 diinta labaad ee ugu weyn dalkan Mareykanka. Ilhan Cumar iyo Rashida Taleb ayaa matalaya wejiga cusub ee isbeddelkan xawaaraha ku socda ee dalkan Mareykanka. Waa kan mar kale Alvin Tillery oo ka tirsan jaamacadda Northwestern University.
This is the quintessentially American story. It's the story of, you know, Irish immigrants and Italian immigrants, Polish immigrants.
Tani waa taariikhda dhabta ah ee Mareykanka. Waa taariikhda muhaajiriinta Irishka ah, kuwa Talyaaniga iyo Poland. Haddase waa dad isir kale iyo diin kale wata. Taasina waa waxa Amerika ay u taagan tahay.
Rashida Taleb waxaa dhalay qoys Falastiin u dhashay, waxayse ku dhalatay kuna kortay magaalada Detroit ee gobolka Michigan. Ilhan Cumar waxay ku dhalatay Soomaaliya, hase yeeshee waxay qaxootinimo ku soo martay Kenya ka hor intii aysan ku biirin bulshada Soomaalida ee ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Labada tartamaba waxay ka soo jeedaan qoysas dalalkooda dagaal uu ka jiro, diintooduna ay colaad badan kala kulanto labada dhinac ee siyaasadda dalkan Mareykanka. Hase yeeshee waxay matalaan garab xisbiga dimuqraadiga ka tirsan oo rajaynaya inuu aqalka hoose ee Kongareeska la wareego doorashada xilliga dhexe ee bisha Noofembar ee sanadkani.
Warbixintii wariyaha V O eda Ken Freiburg oo uu soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa taasi ahayd.
Doontaan goor dhowaadu ilaahay yiraahdo waraysteenu la yaranay guddoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Xaagar Dabageed oo markii afraad loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha gobolkaasi. Waa markii afraad ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolkaasi. Sidoo kale dooda gaaban ayaa dhegaysan doontaan barnaamijkii Qurbe. Markoorse kusoo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno.
Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa cambaareeyay eedeymo cusub oo lala xiriirinayo anshax darro oo haweeney ay u soo jeedisay garsoore Brett Kavanaugh inuu u geystay kaasi oo madaxweyne Donald Trump uu magacaabay una magacaabay maxkamadda sare ee dalka Mareykanka. Wargeyska The New Yorker ayaa axaddii wariyay in laba senator ay baarayaan eedeymaha ay haweeneydan u soo jeedisay Kavanaugh ee ah inuu isagu isku dayay inuu arrimo
anshaxuma uu kula kaco afeen oo hadlay aqal cad ee dalka Mareykanka waxa uu cambaariyay hadalka Deborah waxa uu yiri eedeymahani 35 sano jirka waa kuwo aan sal lahayn
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyay isniinta maanta in maxbuus Taliban ah uu dilay ugu yaraan 8 kamid ah saraakiisha booliska dalkaas oo ku jira sarkaal sare oo boolis ah dhacdadan ayaa dhacday iyadoo ciidamada amniga ay tukanayeen salaada cishaa goor dambe oo xal ah gudaha xabsiga Sher Safa ee sarkaalka booliska ayaa waxa uu VOA u sheegay in Ghulam Jilani uu ahaa ninka geystay falkaasi toogashada oo ku faray rasaas ciidamada iyagoo tukanayay saraakiisha ciidamada amniga ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen xaaladda ay faraha ka baxday muddo isla mar ahaantaas inay socotay rasaaseen ilaa iyo isniinta arurtii hore ee isniinta
madaxweynaha jasiiradda Maldives ayaa waxa uu qirtay in lagaga guuleystay doorashadii shalay ka dhacday dalkaasi Abdullah Yamin ayaa qudbad uu telefishinka ka jeediyay waxa uu ku sheegay inuu aqbalay in looga guuleystay doorashada isla markaana si wanaagsan uu xilka u wareejin doono. Madaxweynaha Maldives ayaa sidoo kale sheegay in kursiga uu banayn doono uuna siin doono hoggaamiyaha mucaaradka uu ku guuleystay doorashada kaasi oo ah Ibrahim Maxamed Saleh. Taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka ee guuleystay ayaa iyagoo faraxsan waxa ay marayeen wadooyinka iyagoo ku dhawaaqay magaciisa. Saalax ayaa inta uusan madaxweynaha noqonin hadal uu goor hore oo isniintii hore ahayd uu jeediyay wuxuu ku sheegay inuu ka guuleystay doorashadan madaxweynihii talada hore u sii hayay.
Gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiraal Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in uu wax ka qabanayo amniga gobolka dib u heshiisinta iyo dhaqaalaha. Yuusuf Dabageed oo dhawaan loo magacaabay xilkaas ayaa noqonaya markii afraad in uu xafiiskaasi qabto ee gobolka Hiraan. Wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan ayaa khadka telefoonka ku wareystay Yuusuf Axmed Hagar Dabageed.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Adeer aad ugu mahadsan tahay magacaabistayda cusub. Waxay ka mid tahay magacaabisyadii hore oo dowladuhu magacaabi jireen waxa kaliya uga bedelan tahay markii horena dowladda dhacay magacaabi jirtay hadda markii Hirshabeelle la sameeyana xilkii ugu dambeeyana Hirshabeelle ayaa dhacday haddana Hirshabeelle dib ugu magacaabay
waa gartay maxaa is leedahay waa lagu doortay in markii la lagu soo celiyo inagoo og inay tahay markii afraad
walaahi taas qoladii magacaabay iyo walada lay magacaabo deegaanka lay magacaabay in la weydiiyay ahayd oo la yiraa ninkaa saddex jeer wadaa koor meesha soo maree waxaa lagu doorto marka afraad loo soo celiyey haddee qoladaas in la weydiiyay haddaan idhaaho waa fiican oo fiicniyaa laygu doortay haddaan idhaaho wax kalaa jiro yacni shaqsi asugu iska waramaan noqona laakiin dee anugu isu magacaabin ciddii magacaawday iyo deegaankii lay magacaabaa su-aashaas laga rabaa inay ka jawaabaan adunkuna aad weydiisaan
waan gartay adiguse wax suxulduuba ama xusulduuba ma u gashay in dib lagu magacaabo
maya maya aniga madaxweynaha waxa igu horeysay markuu warqadii siinayay muddo shan biyo baxadii shan bilood maa laga jawaa ma aqaan ayaa dubaysay madaxweynaha haddana waxa igu soo horeysay annagoon ismaqal oonan is arag subaxii oo warqadii siinayay oo maalintii dhoraad aheyd ama berigii saddexaad aheyd ayaa igu horeysay oo madaxweyne ku-xigeenka ii soo diray madaxweyne ku-xigeenka kugeyga qaaday waxba iima sheegin madaxweynaha markuu wii geeyana labadoodu iyo xildhibaano kale oo isla jira oo warqadda ay soo siiyeen
waan gartay intii ay kula fadhiyeen maxaa wanaaga oo ay kaa sheegeen oo ay ku doorbideen in mar afraad lagugu celiyo xilkaas
walaahi markaasu niman saaxiibadee ahaayeen oo la yiraa khayr allah siiyo aniga hadda wax kale igama sheegin laakiin iyahu meeshii haddee waxaa loo rabaa nin oday ahoo oo howsheedii ka bixi karaa loo rabaa dadkii haddaan fiirfiirinay reer iiraan ama reer hirshabeellena adigaan kuu garanay yidhiheen marka khayr allaha ku siiye waxaan kaa rablahay yidhiheen hawshaas inaan sidaan maaragtay amnigeeda iyo dib uhoshiisiinteeda iyo yacni horumarkeeda sidii looga shaqayn lahay inaan horumuud kaaga dhignaan rablahay yidhiheen aniguna waa ka aqbalay
waan gartay markaad hadda xilka tagto waxyaabaha ku hor yaalla ee hiiraan ka jira maanta aad u tegi doontid dhibta badan maxaa ka mid ah
wallaahi haddee hiiraan adiga laftiina washington jooga laakiin waxaad uguma seegana dalka waxaad uguma seegana oo haddee taleefankan ka hadlayno sidii loo helay adduunyadu hal suulaahay noqotay marka dehiraan dhibka ka jira wadda waa laba qodob labadaas qodobaana target garayn doonaa haddii Alla idmo labadaas oo kala amniga iyo dib u heshiisiinta
waan gartay amniga haddaynu ka hadalno waxa la yidhi magaalada laba u qaybsan tahay waxaa suuragal ah xitaa in qayb ka mid ah adiga ayna kula dhacsanayn arrimaha seed u aragtaa seed si uga gudbi karaysa
walaal horta magaaladu deegaan ahaan kuma qaybsana dad ahaanna kuma qaybsana laakiin dabcan qof siyaasi oo xil loo diibay dadka qaarna waa taageeri karaa qaarna waa ka hor imaan karaa taasna diinada dabeecadaheeda waa lagu yaqaan ama siyaasadda lagu yaqaan waxaan isleeyahay laakiin reer iiraan waa isnaqaan boqolkiiba boqol waa lay taageerayaa malihi laakiin boqolkiiba konton inay maaragtay aan isu ami doonaan umalayna kontonka kalena waa la mucaamilayna haddii Alla idmo
waa gartay dhinaca dhaqaalaha iyo horumarka ayaa dhibaata sidoo kale ka haysataa fatahaadihii baa dhibaato u geystay lacagihii qiimo dhacoodii baa horumarka magaalada gaar ahaan beeraha dhibaato u geystay maxaa kaaga qorshaysan arrimahaas
adeer anig berweyne waa deganahay waa ogahay dhibaatada koobaadoo waxaa hadda aan ka hadlayno amniga iyo kasii dar wax walba horta amniga u horeeya dhaqaalaha shilin soomaaliga oo meesha laga mamnuucay oo dad dalan gaara lahu ay ka mamnuuceen inuu dhibaato ku hayo waa ogahay waxbaa iiga qorshaysan waxaa iiga qorshaysanna sida amniga oo kale ma raba hadda inay iga hormaraan oon midiyaha ka sheego laakiin lacagta shilin soomaaliga ahoo soomaalida kale goboladeeda ka socota iiraanna aana ka soconayn lacag gaaraho hadda dowladda soomaaliyeed leedaho oo jirtaana ayna jirin oo waxa dham oo hadda soomaaliya yaala laysla wada ogyahay waxbaa iiga qorshaysan waana dhibaatada ugu weyn oo hiiraan haysato amniga wixii ka soo haraa dhibaatada ugu weyn waa waxbaana iiga qorshaysan maxamed markaan rugta kuu sheegana waxa iiga qorshaysan hadda ma rabo subxan ku tallaab qaada haddii Alla idmo oon Alla u tala saaran doono dadkana aan la kaashan doono ka hor inaan miidiyaha kasii hor dhigo sidaa wax ka yeelaa ma rabo
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan yuusuf axmed xagar dabageed oo markii afraad xilkaasi loo magacaabay wuxuuna u warramayey wariyaha v o a maxamed cabdi xasan sandheere
washington ayaad weli nagala socotaan markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaheena seenab abuukar maxamed ayaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay soona jeedinaysa
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedka galmudug si loo soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee haatan ka dhex jira maamulka galmudug sidee xal loogu heli karaa xiisadda siyaasadeed ee galmudug iyada oo labada dhinac ee isku diidan siyaasadda galmudug dhinac ka mid ah uu soo dhaweeyey baaqii madaxweynaha dhinaca kalena uu ku gacansayray waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya cabdi barre jibriil iyo xasan kaynaan xalane oo labaduba ah xildhibaano hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa cabdi barre baan ku horeynay khilaafka ka dhex jira madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug wuxuu u muuqdaa hadda mid maalinba maalinta ka dambeysa uu sii gelayo marxalad adag labada dhinac xilka qaadis bay isku sameeyeen baaqii madaxweynaha dhinac baa kasoo horjeestay oo dowladda ku eedeeyey in arrinta galmudug ay faragelin ku hayso adigu sidee baad u aragtaa qaabka dowladda dhexe ay xal ugu raadinayso dhibaatada taagan
marka hore horta galmudug maahan soomaaliya dhan baa waxay u baahan tahay xal u baahan oo u baahan in si dhabar loo wada hadlo oo dhibka taagan la soomaaliya ka hor soomaaliya dhan baa u baahan horta haddana galmudug waa ka xijirtaayo maaragtay dal maaragtay abaar badan soo diloodeenoo u baahan maanta in la gacan qabto dhan kasta dhanacii caafimaadka ha ahaato waxbarashadii ha ahaato horumarintii arrimaha bulshada ha ahaato dib u heshiisiin ha u ahaato wax badan u baahna in goboladaas la dar yeelayahay marka ma ahayn madaxweyne diin mar shirki kismay wada qodobadi kasoo baxay wada weydeen mar hadii maamulki madaxdi u sareysay galmudug iyo istimadii iyo xildhibaanadii iyo aqoonyahankii badankood ay cadaalad fadhiyaan oo ay go'aan gaareen oo hadda ay leeyihiin madaxweynaha xil madaxweynaha ku xilka xilka ka qaadnay gudoomiye baarlamaan ba xilka qaadnay ma ahan in baasiin kale la sii furo baaqa madaxweynuhu waxay ahayd oo runtii madaxweynaha aad ugu fiicnayd oo dadku aad ugu riyaaqi lahaa ama galmudugna runtii aad u soo dhaweyn lahayd madaxweynuhu in shacabku horta wuxuu aad u dhageystaa idaacadaha iyo midi aad u dhageystaa qolada galmudug runtii midi aad uga hadleen oo madaxweynaha iyo baarlamaankii midi aad uga hadleen madaxweynaha waxaad moodaa maaragtay inuu mar kasta uu wax bixinahayo uu twitterka iyo facebook warqad ku qoro shacabka soomaalida 107 ma haystaan internet iyo wax waxa u dhageysta ma haystaan intuu leeyahay hal yimaado horta dadku u yeerahayo dad heshiisa marka hore iyagu ma ahna hoshiisaba waa kala tiri marka madaxweynaha sharaftiisa waxay ahayd oo runtii shacabka galmudugna aad u soo dhaweyn lahaayeen mar haddii la kala taagan yahay mar xukuumaddii aada loo eedeynayo fargelin been waysa ay leedahay madaxweynuhu inuusan maaragtay media ka hadlin sidii madaxweynihii ka horreeyey iyo ra-iisul wasaarihii ka horreeyey madaxweynuhu inta tago cadhuusan reeb taga oo ka dego oo isugu yeero oo yidhaahdo wixii khaldan waynu saxaynaa soomaaliya xal bay u baahan tahay xalkii aynu keenno oo isimadii iyo waxgaradkii iyo siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii dhuusan reeb inta tago uu la fadhiisto oo ay wada hadlaan oo xal la soo gaaro muhiimadda ugu weynsan oo madaxweynuhu laga rabo taas
xasan kaynaan xal qaabka hadda dowladdu ay ku wajahayso xiisada galmudug sidabaad u aragtaa
horta galmudug dhibaata waa ka taagan tahay dhibaataduna hadda maayay bilaaban kala go ayaa hadda ka hor dhacday ma dowladdu waa iskugu yeertay halkaanay yimaadeen kabacdi waanwaantii markii la gaaray oo israaca la yidhi shirki kismaayaa dhacay hadda reer fanasi kacshi oo soo saareen maamul goboleedyadii waxaa dhacday madaxweyne ku-xigeenkii galmudug iyo guddoomiyihii baarlamaanka inay cadaada tageen iyo baarlamaan iyo wasiiro kamid ah galmudug laba shir meelood lagu kala qaba hadda laba goolaa ka dhacda kuwaasuna labay ku dhuftay madaxweyne iyo waxay rideen guddoomiyihii ku-xigeenkii koowaad xaggana waxaa laga riday guddoomiyihii baarlamaanka ee madaxweyne ku-xigeenkii sidaas daraaddeed anugu marka waxaan waafaqsanahay u yeerista oo u yeeray madaxweynaha dowladda federaalka cabdullaahi farmaajo waa aniga waxaan leeyahay walaalkay waa ka duwanahay sida oo ugu yeeray si sax ah warkee waa dalladii dalka ugu sarreeyay waa madaxweynihii dalka marka waa aqbaleen qola waa aqbasho waxay dhaheen maadaama madaxweynihii noo yeeray galmudugna xalkeedu uu si kala maraya waa soo gelaynaa gogasha madaxweynuhu noogu yeeray waa imaanaynaa kuwana waxay soo saareen qoraal oo wasiirka arrimaha guduhu oo akrinayo ama warfaafinta oo akrinayo uu leeyahay madaxweynuhu dhinac ugu hiiliyey hadda dhinac hiilis anigu arki mayn wax kaloo qoran lama arki madaxweynuhu anigu kulli waa arkay markuu hadlayey wuxuu yidhi ha isku yimaadeen labada garab oo isdagaalsano galmudug xalaa laga gaaray arrintooda bal sidaan u fiirino waxaa ku xigtay inay yidhi wasiirkii warfaafinta dhinac u hiiliyey taas aad iyo aadayn ugu xunnahay galmudug waxay u baahan tahay dadaa dekeda iyo bad iyo waxba lahayn waayo waxbarasho iyo xataa caafimaad haysan dal hadda kabacdita sid u baahan waay wa gobollo research eber oo wax hadda ka taagan alaarag maanta maamul un la isku dejiyo ma ay ahayn hadda ambreelka dalka ugu sarreeya waa madaxweynihii dalka in qolo macnaha meeshay hadday dhaqdhalaxeen madaxweynuhu uu godob gaara ka galay oo yidhi siday sheeganayaan inay markay yimaadeen madaxweyne saan kuma habboonan inaad noogu yeertiday ahayd marka laakiin iyagu halkii jooga anigu dowladaan ahay inay dhahaan war aad iyo aadan ugu xunnahay galmudug marka waxay u baahan tahay baaqii madaxweynuhu soo jeejiyey in la yeelo ayaa dhibkan maanta taagan xal looga gaari karaa
aada baad umaadsan tahay xasan kaynaan haddaan dib ugu laabto cabdi bari jibril waad maqlaysaa dooda xasan kaynaan wuxuu qabaa marba haddii khilaaf jiro dowladdu raadinaysa sidii xal khilaafka looga gaari lahaa inay habboonayd in dhanka dhuusama reeb inay u hogaansamaan baaqii madaxweynaha doodiisa siday baad u aragtay
xasan waa mahadsan yahay wuxuu ka hadlay oo hadda uu ka hadlay yacni dowlad degan oo federaal oo isqabsatay oo dalka amnigeedii 100% la sugay oo wax khilaafa iyo wax dhibaataa horta ina jirin buu horta xasan cabdiroos fikraddaas waa fikrad sari marka dhinac laga fiirsa dhinacaad u saxsan uwa markii xilligeedii lama joogo maadaama hadda ay tahay waxaa la isku haysto ay kala taagan yihiin dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii oo dhe ay kala taagan yihiin tan marka galmudug waxaa markasta madaxweynaha galmudug iyo runtii baarlamaanka markaan khudbadooda dhegeystay iyo isimada dadkoo dhan xoogaal baa dalka loo yahay waxa maanta naga qarsoon maahan cabashadii horey ay uga cabanayaan oo aan la xalin oo meeshii ay taagan yihiin madaxweynuhu inuu yidhaahdo a isu imaada horta marka hore waxaa ka horreysa madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha federaalka maamulkooda heshiis ma yihiin
markasta galmudug muhiimadeeda waxaa tayada la raacaya madaxweynaha xukuumeysha maamul beeleeda hadaan maamul iyo kala dambeyn jir wax ma hagaagayaan muhiimadu waxa weeye madaxweynaha galmudug wuxuu leeyahay dawladda federaalka ah dhibaatada ka taagan galmudug wax dhexdhexaada kama aha hal garbay dhinac ka tahay maadaama hal dhinac ay garab ka tahay annagu waa isku tashanaynaa inta aynu helayno dawlad dhexe oo federaal ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare oo dhexdhexaad arrintan ka ah oo aan waxba lagu eedeynin dhibka galmudug ka jira fargelinteeda waxay ku eriyeen dawladda dhexe marka waxa weeye qaabka loo wajahayo qaab maanta soomaali lasu wax lin kara maahan
xasan kaynaan waad maqlaysaa cabdi barre wuxuu leeyahay marba haddii khilaaf uu jiro oo dhinacyada dhinac kamida dawladdu ay ku eedeynayaan inay faragelin ku haysta maamulka galmudug ma ahayd siduu cabdi barre ku doodayo si ka duwan sida hadda dawladdu u wajahayso xalka galmudug inay
ma qaba anugu falagii cabdi barre xildhibaan waa mahadsan yahay horta madaxweynuhu iskama jawaabin marka hore waxbaa ka horreeyey baa qowjeejiyey golaha aqalka sare ee kasoo jeeda galmudug ayaa baxay sidii cadadaa madaxweynuhu markuu ogaaday inuu natiijo meesha kasoo bixin aqalkii sare laftigiisii la cadceediyey oo asagii baq jeedi micnaha waxa waaye dowladda waa la dhalili karaa dowladda laakiin nidaamkii asagoo faahfaahinayo dowladda dhinac wuxuu u helis meeshan wax wax looga hiliyamaya madaxweynaha laftigiisa wuxuu kasoo jeegaa galmudug wax uu ka hiliyo iyo waxa u hiliyaba meesha ma yaala badna male waxbarasho male caafimaad male meelaa lahayn waay war isku imaada shacabkii laydiin doortay isma dagaalsane adinku dhinac isku raacway waxa loogu yeeray aniga way la saxan tahay marka in madaxweynuhu u yeero iyaguna ay aqbalaan laakiin looma dooran inay shacabka dhexdiisa isku qabqabsadaan waxaa loo doortay inay isxalliyan hadday xalli waayaanna madaxda federaalka oo ka sarreysa inay aqbalaan warkii usoo jeejeen xalaa loo baahanya marka shacabka in la dhex fadhiya ma aha
waxa weeye horta haddaan xaqiida dhabta laga hadlino meel iska faagan horta dhibkeedii horta leed madaxweynuhu iyadoon aqalkii saraa gobolladii aaday oo matalay ayagaa la rabay inay warbixin ka keenaan markay soo laabtaan miidiyaha ka hadlaan oo wixii ay lasoo kulmeen hadday maaragtay wanaag lasoo kulmay hadday kusoo guuldaraysteen horta waxaa laga rabay aqalka sare jawaabtooda horta in la suuro aqalkii sare oo weli buusan reeb jira oo shirarkii u socdeen madaxweynuhu wareegtu soo saaray oo twitterka gasho wuxuu yidhi dusxamar ha la isugu yimaado middaasuna mid xal lagu gaari kara maahan maxaa yeelay go-aan ka horreeya jiray oo madax maamul gobolladu gaareen oo xaaf qaybka ahaa uu saxeixay in khilaafaadka iyo dhibaatada gobollada ka jirta faragelinta dawladda dhexe ka daysa waana wax ado horta la inkari kara maahan walaalkay keenaan waxaan leeyahay xildhibaan baa soo noqotay nin mas-uul oo oday ahaa tahay meeshaad shacabkaagii adigu aad gobolladaad kasoo jeeday meeshaad ka danqan lahayd meeshaad adigu inta tagtid cadaada tagtid oo dhuusa mareeb tagtid aad oran lahayd haddaad idinka heshiin weydeen annaga idin dhex fadhiisanayna inaad horta miidiya ka eedaysid oo hal dhinac aad taageertid horta waxa weeye aad iyo aad baa taab looga fiican yahay marka markasta maamulka meesha ka jira ninka madaxweynaha ka ah talidiisa la raacaya madaxweyne ku-xigeenka waxaa xukuma oo ku-xigeenkiisa u yahay madaxweynihii mar haddii ra-iiskii golaha xukuumadda xildhibaanadii golihii wasiirada madaxweynihii ku-xigeenkii baarlamaanku go-aan ay qaateen halkaasa waxaa laga rabaa taladaas adiguna inaad taa samaysid madaxweynena aad tiraahdi inta u tagtay madaxweyne xal kale ma heli karna aynu meesha tagno cadaad aan tagno marka talada halkaas in la qaato wey muhiimadda midda in la qaato taladu meelan jirin inaan ka raadina ma ahan dadka gobollada jira waa dad dhibaato badan soo martay meeshii dawladda dhexe caafimaadkii waxbarashadii ilihii maaratay arrimaha bulshada geyn lahayd meeshay maaragtay ciidamada iyo dhibaatada iyo abaaraha wax badan u qaban lahayd dawladdii dhexe maanta in lagu eedeeyo iyadaa mas-uul ka ah sharaf uma ahan madaxweynuhuna hadda waxaan kula talinayaa haddii taladii hore seegtay inuu ama asagu hadda dhuusan mareebtaba oo cadaado tago oo waqti soo qaato ama haddii uusan tegi karin ra-iisul wasaaraha uu tiro iyo golaha wasiirada diro si xal la isugu keeno keenaanu middaas aynu qaadnay waxba hal dhinac raacin u naxa shacabkan dhibaataysan ha loo naxo
sidee galmudug laisugu keeni karaa oo khilaafka taagan loo soo afjari karaa xasan kaynaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaa
cabdi barre horta waa mahadsan yahay meel kaleu ka eega meesha anuu ka eega maan meel kaleu walaalkay ka egsan yahay laftigiisu ogaa madaxweynaha codkiisii oo meesha ka sheegay oo uu yidhi ha yimaadeen labada maamulka galmudug oo labada meelood kala fadhiya ayaa walaalkay xaskii laftigiisu dhinac raacsiisan yahay laftigiisa oo dhinac wuxuu raacsiisan yahay dhuusa mareeda anigu horta ma raacsisanino meeshan cabdi barre kasoo jeednaa adiga laftigaagu waa kasoo jeedaa anigu ma raacsanin dhinacna laakiin waxa weeye madaxweynuhu markuu meesha tegi lahaa waxay tahay markay niman khilaafkoodu sahlan yahay ay tahay war meeshan waa la iswada ridi meeshan ma yaalo kala qasareyn uma taalo waxay rabtaa maanta in la isku abaabo oo la yiraahdo kaale adiga lagu ma ridi kaale imow wadadan mar madaxweyna tahay waajib kaana leeyahay dastuurka galmudug uu qoray raac adigu raac gudoomiyaha baarlamaanka oo inaa dastuurkan ilaalinid waaye ee raac madaxweyne ku xigeenow tanaa leedahay dastuurka qaybtana ku leedahay raac la yiraahdo waaye ee maanta meel kale wax laga waxeeyo male madaxweyne loo yeero lama arko gudoomiye loo yeero dhulka isla galeen ma ku maandaay cabdi marka halkaas mar mayse waxay maraysaa meeshii wax lagu tagi lahay wakhti lagu tagi lahay oo la tagi lahaa waa kala go'day tan waana lays riday maanta marka galmudug waxay rabtaa aniga arigsideyda ab ab la isku abaabo la isku keenkeena nimankii taas waa noo kartaa tiina waa taa u samaynaybi
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdi barre jibriil iyo xasan kaynaan xalane oo labaduba ah xildhibaano hore oo ka tirsanaa baarlamaanka soomaaliya inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Zainab Abuukar aad bay u mahadsan tahay dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe jaamac buule jaamac ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe iyo qormada toddobaadkan toddobaadkan qurbe waxaanu ku soo qaadanaynaa aragtida ay qurbaha ka qabaan qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda siidar ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota siidar waa deegaan ay aas-aaseen suugalooti ka soo jeeda waddamada iskandinaviyaanka la isku yidhaahdo ee denmark sweden iyo norway iyo jarmalka oo ay reer sweden isku waqti yimaadeen marba markii ka dambeysay waxaa degayay sawgalooti cusub oo muddo kadib u baneynayay kuwo hor leh waxa ay hadda ka mid tahay meelaha soomaalida ugu badan ee minneapolis ay ku nool yihiin waxa aan booqday toddobaadkii hore xilli gelin damba oo ay cadceed diiran ka jirtay beer nooca lagu nastaa oo kuraas iyo goobo lagu ciyaaro leh ayaa waxaa ka muuqday soomaali caruur waalid iyo waayeel kalaba leh codbaahiyaha ayaan la dhex maray sundus yuusuf waa hooyo iyada oo yar maraykanka timid caruurna ku haysata siidar
wallaahi nolosha qurbaha inkastoo waa hore aan soo galeeno yar meeshii waxa waaye difrano marka ilmo ku dhufo ilmaha waxaad la hawooneysaa sida usoo kartay inay usoo karaan nolosha qurbahana waa nolo iska caliili ah inkastoo waxaa cunay waxaa cabnay iyo la haysto laakiin sa usoo korna ilmihii ma helayaan laba mitiraan ku haynaa to abarment one abarment ilmihii meelay ku dheelaani rabaan meelay ku ordaani rabaan meeshii ilmihii banaankii maxaa is leedaa may kaaga fakadaan yani waa very tough
tan ilmahaad ku horumartay laakiin saad sheegtay yaraan badan halkaan ku timid adiga noloshaada maxaad nooga tilmaami kartaa farqiga ugu dhexeeya noloshii dalka iyo kan halkan
noloshii dalka qof waalidkii la joogto yani waxaan ahaa wax walbaba loo kafaalo qaaday wax walbaba aana cabsi ka qabin meeshaan waxa waaye jaaraa kugu taagan lifea kugu taagan gaaskaa kugu taagan waa axan la-aan waa orod waa nolol hadal ah
dadka dalka joogo waxay isdhihi karaan maraykan waaba meesha loo socday lacag badan baa taalo nastiinaa taalo baabuur ruuxaan ka waran fikirkaas
wallaahi waxaan u qabaa taasi waxay ku xirantaa qofla meesha kusoo koray qofka muqdisho ku koray ama magaalo weyn ku koray wuu dareemi karaa nolosha qurbaha inaysan wax difrayn oonin qofkii magaalo weyn ku koray xasal nolol xirataa lifekii rabtaa orodkii rabtaa waxbarashadii rabtaa shaqadii rabtaa nolosha shaqada waa ogyahay wuu yaqaanaa qofkii kama badna wax badan oo xad ka badan ma jiraan meeshaan dowlad la dhacaayana ma taalo oo meesha wax ka badan ma yaalaan soo waxa way ahaa nolo hadala waa
shukri maxamed mire waxa ay degan tahay siidar intaasna waxaa u dheer inay iyadu ka mid tahay howlwadeennada ka mas-uulka ah beertan ay soomaali badan oo siidar degani ay ku layrsadaan
farqi weyn baa u dhexeeya halkan dadku dee kulimaa biil yariya kaar yariya wax way helheleen waalakse waxaayn ninkii ubad haysta waddankiisiibaa u wanaagsan waayo ubadkii ma lahaa in cid hor joogta ma laha ubadki waa baydhaansan yihiin dhib badan baa jirta waagii baryaba waa la istilaya caruurtii waa la laynayaa marka waxa weeyaan wallaahi dhib badan baa jirta dalkeenni dhib badani kama jirta e dee inagunba istilla halkase wax ku dilayaba garan maysid iyagunbaana islaynaya wax dilayaana garan maysid
waa gartay marka laga tago dhalinyarada laynta iyo dhibka ku dhacayo dhibaatooyin kale oo qurbaha qasta
waalidka uma wanaagsana dadka waaweyn uma wanaagsana dhalinyarada uma wanaagsana qurbuhu wuxuu leeyahay dhib fara badan buu leeyahay
jaanta bari ee beertan ku taala xaafadda siidan oo ay soomaali badan ku leersanaysay waxaa fadhiyey haween aad u badan oo soomaali ah oo hal goob iyagu ku sheekaysanayay haweenkaasi waxaa ka mid ah maryan cilmi waxaanan weydiiyey xaaladda qurbaha
nolosha qurbaha dhib kuma qabo saacaddan laakiin waa dareemaysa inaan qurbo joogno
marka maxaad ku dareemaysaa inaad qurbo joogto
waxaan ku dareemayaa inuusan dalku dalkeenna ahay markastoo aan waddan kastoo qurbo aan joogno inaan khasab waddankeennu nooga fiicanya waddan kastaan sabro
minneapolis siidar markii la joogo waxaa isleedahay ani washington baa ka yimid markaan arkastaad meesha u joogtaan tiradiina ilmaha ciyaara iyo waalidka waxaad isleedahay dalkii baad joogtaa
taa waa dareemaynaayo yani communityga ishaysto xaafadda ku badan oo yani marar qaarkood waxaa isleedahay soomaaliyaba joogtaa laakiin the same times markii dhib dhacdo oo waddankan dhib ka dhacdo waxaan dareenaa inaanu nahay dad qurba jooga oo annan waddanka u dhalan
haddii aad falxusuusatid waxaad isleedahay kow iyo laba iyo saddex waxaasaad kaa maqan oo haddaad dalkii joogi lahayd aad heli lahayd maxay noqonayaan
xornimada oo xagga islaamnimada diinta adinkama maqalno masaajidada yani waxyaalo badan oo maaragtay inkastoo waddanka maraykanku si fiican loo soo dhaweeyey the same times weli xornimada waddanka ku haysan kuma haysan
ko maxaa kale taas waa mid weyn
maxaa kaloo aan isle waga maqantay hilow badanna waa jiraa laba hilow waa jiraa caruurtiio meesha nooga baabacday waan jeclaan lahay in caruurtiiba loo celiyo
caruurta maxaa baabiyey waddan dhaqaale leh oo nabad ahay yimaadeen baa laleeyahay waa lala soo qaxayo ayagaa inta badan nabadda loo raadinay
waa ogahay oo yacni xabadaan kala soo cararnay
sax
haddana anagu xabad kala soo cararnay halkan waxaan u nimid culture kale iyo dhaqan kale ilmihii boqolkiiba waxaan isleeyahay soddon ama afartan waa socdeen ilmihii waxa weeye dhaqankaanay la qabsadeen balwad bay barteen dariqiiday taaganyihin iskuullada bay darab gareeyeen yacni ma haysano dad intay ururiyaan ilmahaas dhaqan celin u sameeyo xataa waddankan dhexdiisa marka dhibka iyo walwalka badan oo aniga khaasatan had iyo jeer maskaxdeeda ku wareegta ilmahaas daraaddood waaye
marka si aan dhegeystayaashana ugu faafahayna maaha ilmahaaga waxa walwalisay
ilmaha soomaalida oo dhan ilmaha anigu dhalay meeshan kuma xumaan laakiin ilmaha kaleba waan dhalay because waa ilma soomaaliyeed dhibta adiga ku gaadhaaninba way gaaraysaa
aad ba umaadsantaa
adaa mudan
waxa waaye ilmaha halaabay ayagoo toban jira ayagoo saddex iyo toban jir ayagoo aan weli qaangaarin wax qabto iyo wax jufanaal geeye iyo wax la socdo midna isla habruna haddii la xiro ay dacweeya waxay u qabaan ilmihii inaysan dib dambaba u arkayn ma fahanti haddii la dilo wixii dilay lama helo afar labaatanka saac waxaa lagu hayaa xaggaana inay lagu dilay xaggaa lagu dilay xaggaa lagu dilay wax loo qabtay wax loo dilay iyo wax loo xukoy midnana maanu arag kolley anagu
waxaa la isleeyahay minneapolis iyo maraykanka intiisa badan soomaalidu waqti badan bay degan tahay hadda waqtiyadan oo kale waxay ahayd in la ogaado dhibka meesha ka imaanayo xalna loo helo maxaa dib u dhigayaad isleedahay arrimahaas
xal waxa aan loogu hayn dee wax raad qaadaan ba la arag wax raadiyey baan la arag askartiina waxay tiri dadweynaha soomaalida iyo annagu haddaana isla shaqayn waxba ma soo qaban karno waxna ma heli karno
marka dadweynaha soomaalidu haddii boolis ma ahana xagee shaqada maxay ka galayaan
haddaad aragtee macnaha falkii oo dhacaya haddaad maqasheen ciddii dishay war ma aragtee wixii dilay aydhano way leeyihin islaamu af kale ma naqaanano
xubinteenni qurbe oo dhegaystayaal aanu toddobaadkan kusoo qaadanaynay sida ay u arkaan nolosha qurbaha qaar ka mid ah soomaalida ku nool xaafadda siidal ee magaalada minneapolis oo aan kula kulmay beer ay ku nasanayeen waanaga intaasan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe oo xiiso leh
barnaamijkii qurbe ayaa dhegaysanayseen jaamac boole jaamac ayaa soo jeedinayay dhegaystayaal barnaamijkaas ayaa ugu dambeeyey baahinteenii fiidnimo ee caawa ee kaga imaanaysa washington saare cabdiaxmed iyo jamaal axmed cismaan ayaa idaacaddan idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
This is VOA News. I'm Nicole Livis.
I believe that accountability needs to start now. I think that the confirmation of Brett Kavanaugh will set a precedent for lack